Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Link Conquer LinkedIn. Get your dream job. Own your future ay isang praktikal na gabay sa modernong paghahanap ng trabaho at pamamahala ng karera na isinulat ni Omar Garriott at Jeremy Schifling. Inilathala noong 2022, nakatuon ito sa LinkedIn bilang pangunahing espasyo kung saan naghahanap ang mga employer, recruiter, at profesional na mga pagkakataon at koneksyon. Mahalaga ang pananaw ng mga may akda dahil pareho silang dating empleyado ng LinkedIn at may karanasan din sa career coaching, hiring, at edukasyon. Hindi lamang ito manual kung paano punan ang bawat bahagi ng profile. Ipinapakita nito kung paano magsimula sa malinaw na direksyon sa karera, bumuo ng profesional na pagkakakilanlan, gumamit ng mga paghahanap at datos, lumapit sa mga tao ng may paggalang, at maghanda para sa interview. Para sa mga Pilipinong bagong graduate, nagbabalik trabaho, nagpapalit ng industriya, o naghahangad ng trabaho sa lokal at pandaigdigang merkado. Inilalagay ng aklat ang LinkedIn sa mas malawak na proseso ng maingat at tuloy-tuloy na career planning. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa malinaw na direksyon bago ayusin ang LinkedIn profile. Isa sa pinakamahalagang punto ng aklat ay hindi dapat magsimula ang job search sa bigla ang pagpapasa ng resume o pagdagdag ng maraming koneksyon. Dapat muna linawin ng tao kung anong uri ng trabaho, kapaligiran, tungkulin at direksyon ng karera ang tunay na akma sa kanya. Kapag hindi malinaw ang target, nagiging kalat ang profile, aplikasyon at mga mensaheng ipinapadala sa mga profesional. Maari kang magmukhang handang tumanggap ng kahit anong trabaho sa halip na isang kandidatong may malinaw na halaga at layunin. Ikinakabit ng mga may akda ang pagninilay na ito sa paggamit ng LinkedIn bilang kasangkapan sa paggalugad. Maaring suriin ang mga trabaho, landas ng karera, kasanayang hinihingi at mga profile ng mga taong nasa larangang kinaiinteresan. Sa ganitong paraan, ang platform ay hindi lang listahan ng bakante kundi pinagkukunan ng impormasyon para subukan ang mga palagay tungkol sa sariling susunod na hakbang. Lalo itong kapakipakinabang sa mga career shifter sa Pilipinas kung saan maaaring may natapos na kurso o dating trabaho na hindi na tumutugma sa gustong direksyon. Ang praktikal na implikasyon nito ay simple. Bago mag-edit ng headline o mag-apply, tukuyin muna ang ilang posibleng target na papel at industriya. Mula rito, mas madaling pumili ng tamang keywords, maghanap ng kaugnay na tao, at maghanda ng mas kapani, paniwalang paliwanag kung bakit angkop ang iyong karanasan sa trabahong gusto mo. Ikalawa, gawing malinaw na ebidensya ng halaga ang iyong profesional na profile. Inilalarawan ng LinkedIn ang LinkedIn profile bilang pampublikong representasyon ng profesional na brand, hindi bilang kopya lamang ng tradisyonal na resume. Ang layunin ay tulungang maunawaan ng recruiter o hiring manager kung sino ka. Anong problema ang kaya mong tugunan? Anong mga kasanayan ang dala mo? At saan ka patungo? Dahil mabilis ang unang pagtingin sa profile, kailangang malinaw ang headline, buod, karanasan at mga terminong ginagamit upang ilarawan ang trabaho. Binibigyang diin ng aklat ang pagtingin mula sa pananaw ng employer. Hindi sapat na ilista ang tungkulin, halimbawa, na namahala ka ng proyekto o naglingkod sa kliyente. Mas kapaki-pakinabang na ipakita ang konteksto, saklaw, resulta, at mga kasanayang ginamit. Ito ang naglilipat sa profile mula sa simpleng kronolohiya tungo sa ebidensya ng kakayahan. Sa mga aplikasyong may automated screening, mahalaga rin gumamit ng mga salitang kaugnay ng target na papel, ngunit hindi dapat maging artipisyal o puro buzzwords ang pagsulat. Mahalaga ang aral na ito sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, remote work o multinational na kumpanya. Madalas, profile ang unang nasusuri bago pa makita ang buong aplikasyon. Kung malinaw ang positioning, mas madaling maiugnay ng tumitingin ang lokal na karanasan sa pandaigdigang job description. Gayunman, ang mahusay na profile ay hindi kapalit ng tunay na kasanayan. Gumagana lamang ito kapag tapat ang mga halimbawa at tugma ang ipinapakitang halaga sa aktual na karanasan. Ikatlo, unawain ang paghahanap at recruiter tools. Para mas makita ang iyong profile, ipinapaliwanag ng aklat na ang LinkedIn ay may dalawang magkaibang mukha. May karaniwang bersiyon para sa mga miyembro at may mas espesyal na recruiter tools na ginagamit ng mga employer upang maghanap, magsala at magkumpara ng kandidato. Dahil dito, mahalagang isipin hindi lamang kung maganda bang basahin ang profile ng tao, kundi kung mahanap ba ito sa paghahanap ng recruiter. Ang mga termino sa trabaho, industriya, kasanayan, lokasyon, at dating tungkulin ay maaaring makaapekto sa paglitaw ng profile sa mga relevant na resulta. Hindi ito nangangahulugang dapat dayain ang sistema. Ang pangunahing payo ay ihanay ang wika ng profile sa wikang ginagamit sa totoong job postings at sa profession mismo. Kung naghahangad ng role sa data analysis, halimbawa, dapat malinaw at makatotohanan ang mga kaugnay na kasanayan at proyektong nasa profile. Kung masyadong malabo ang paglalarawan, mahirap itong itugma sa hinahanap ng recruiter. Kung sobra namang pinapaganda o pinupuno ng hindi totoong keywords, maaari itong mabunyag sa interview. Tinutukoy rin ng aklat ang Applicant Tracking Systems o ATS na karaniwang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Ang mahalagang ideya ay pag-isahin ang profile, resume at target na trabaho sa isang malinaw na kwento ng kakayahan. Hindi garantiya ang mataas na visibility sa pagkuha ng trabaho dahil may papel pa rin ang karanasan, timing at kompetisyon. Ngunit binabawasan nito ang panganib na hindi man lang mapansin ang kandidatong may angkop na kakayahan. Sa halip na umasa sa mass applications, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na paghanap at mas tiyak na pagpoposisyon. Ika-apat, gamitin ang networking interview para matuto, hindi para manghingi agad ng trabaho, malinaw ang posisyon ng link tungkol sa networking. Hindi to dapat ituring na transaksyon kung saan ko kontak lamang kapag may gustong pabor o agarang referral. Mas matibay ang koneksyon kapag nagsisimula ito sa pag-uusisa, paggalang sa oras ng kausap, at tunay na hangaring maintindihan ang isang larangan o organisasyon. Kaya mahalaga sa aklat ang informational interview o maikling pag-uusap upang mangalap ng pananaw mula sa taong may kaugnay na karanasan. Sa ganitong pag-uusap, ang pangunahing layunin ay hindi humingi agad ng trabaho. Maaring magtanong tungkol sa uri ng gawain, pagbabago sa industriya, mga kasanayang mahalaga, at paraan ng pagpasok sa isang tungkulin. Nakakatulong ito upang subukin kung makatotohanan ang career target at upang mapahusay ang sariling profile o aplikasyon. Para sa isang Pilipinong nagbabalak pumasok sa bagong sektor, mas may halaga ang matalinong tanong kaysa generic na mensaheng, may hiring po ba? Mahalaga rin ang follow-up tulad ng simpleng pasasalamat at pagbanggit sa isang kapakipakinabang na natutuhan. Ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang ibinahaging oras at hindi mo lamang ginamit ang tao bilang daan sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, maaring lumawak ang network tungo sa mga mentor, kapwa profesional at posibleng referral. Hindi automatikong magbibigay ng pagkakataon ang bawat koneksyon. Ngunit ipinapakita ng aklat kung bakit ang relationship building ay mas epektibo at mas etikal kaysa sa walang pili at paulit-ulit na pagpapadala ng mensahe. Panghuli, maghanda sa interview sa pamamagitan ng employer research at konkretong pananaw. Hindi nagtatapos ang proseso sa pagkuha ng interview. Ipinapakita ng aklat na ang LinkedIn ay maaari ring gamitin upang magsaliksik tungkol sa kumpanya, istruktura ng organisasyon, mga taong makakatrabaho, at kontekstong nakapalibot sa tungkulin. Ang ganitong paghahanda ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa kaysa sa pagbabasa lamang ng job description. Maaari nitong tulungan ng aplikante na maiugnay ang sariling karanasan sa aktual na pangangailangan ng team o employer. Mahalaga ang puntong ito dahil ang interview ay pagsusuri sa magkabilang panig. Sinusuri ng employer kung kaya mong gampanan ang papel, ngunit dapat ding suriin ang kandidato kung tugma ang trabaho sa kanyang layunin, paraan ng pagtatrabaho at inaasahan. Ang datos mula sa profile ng kumpanya, mga empleyado at mga pagbabago sa organisasyon ay maaring magbunga ng mas matalinong tanong. Sa alip na magtanong ng impormasyong madaling makita online, maaring magtanong tungkol sa mga prioridad ng team, paraan ng tagumpay sa role o mga hamong kinakaharap ng grupo. Ang payo ng aklat ay hindi gumawa ng pekeng pagiging pamilyar sa interviewer. Ang layunin ng research ay magkaroon ng batayang pag-uusap at magbigay ng tiyak na sagot, hindi magpakitang alam ang lahat. Lalong mahalaga ito sa competitive na trabaho dahil naipapakita ng maayos na paghahanda ang interes, kakayahang magsuri at paggalang sa proseso. Sa kabuuan, ginagamit ng LinkedIn ang impormasyon upang gawing mas matino ang pagdedesisyon bago, habang at pagkatapos ng interview bilang pagtatapos. Ang link ay pinakamainam para sa mga bagong graduate, aktibong job seeker, career shifter, nagbabalik sa trabaho matapos ang pahinga, at mga professional na nais maging mas handa bago pa dumating ang susunod na job search. Magagamit din ito ng mga Pilipinong naglalayong makapasok sa remote, regional, o international na trabaho dahil tinutulungan nitong isalin ang sariling karanasan sa wikang naiintindihan ng mga recruiter at employer. Hindi nito ipinapangakong ang maayos na profile ay automatikong magdadala ng dream job. Sa alip, ipinapakita nito ang mga konkretong hakbang na nagpapataas sa kalidad ng paghahanap, pagbuo ng koneksyon at paghahanda sa interview. Namumukod-tangi ang aklat sa maraming career guides dahil pinagsasama nito ang career reflection at tiyak na paggamit ng LinkedIn. May mga aklat na nakatuon lamang sa resume, confidence o pangkalahatang networking. Dito, ang mga bahaging iyon ay iniugnay sa kung paano talaga naghahanap ang mga recruiter, paano lumilitaw ang profile sa paghahanap, at paano ginagamit ang platform upang magsaliksik at bumuo ng relasyon. May bigat din ang pananaw ng mga may akda bilang dating empleyado ng LinkedIn. Kahit dapat tandaan ng mambabasa na nagbabago ang mga feature at patakaran ng platform sa paglipas ng panahon. Ang pinaka-practical na benepisyo nito ay ang paglipat mula sa padalos-dalos na pag-apply tungo sa mas planado at ebidensya based na career strategy. Para sa sino mang handang regular na ayusin ang profile, mag-research at makipag-ugnayan ng maayos, nagsisilbi itong malinaw na gabay sa modernong job market. Kung gusto mong sumuporta Omar Garyot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.